Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prebivalci Sirije se po padcu Asada bojijo razdeljenosti v državi. Kakšna prihodnost čaka kristjane?
Do začetka izvajanja pravice do dolgotrajne oskrbe na domu le še pol leta. A kje dobiti denar in kako organizirati delo, župani še ne vedo.
Računsko sodišče že 30 let bdi nad porabo javnega denarja.
Šumi ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji. Gre za eno največjih groženj demokratičnemu razvoju in pravni državi.
Podgoršek, Slovenija se mora pridružiti državam, ki nasprotujejo sporazumu Mercosur.
Vreme, večinoma oblačno, burja na Primorskem bo danes nekoliko oslabela.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jaka Koranjak in voditeljica Slavi Košir. Svetovni voditelji po odstavitvi sirskega predsednika Bašarja al-Asada upajo na stabilno prihodnost Sirije. Ta bo odvisna predvsem od uporniških skupin, ki so razdrobljena mešanica skupin z nasprotujočimi si ideologijami in dolgoročnimi ambicijami. Poznavalci se zato bojijo globoke razdeljenosti države. Prispevek Marjane Debevec.
Državljanska vojna v Siriji je s padcem Asada dosegla ključni trenutek, ko se je končala njegova desetletja trajajoča vladavina, zaznamovana z represijo in korupcijo. Vendar pa prebivalcem tudi prevzem oblasti strani islamističnih upornikov ni prinesel olajšanja. Nunci v Siriji, kardinal Mario Zanari, je za Vatican News povedal, da živijo v strahu. Uporniki, ki so prevzeli oblast, so sicer obljubili, da bodo spoštovali vse manjšine, ne vedo pa, kaj se bo v resnici zgodilo. Zanari veliko računa na mednarodno skupnost, ki naj bi Siriji pomagala, da se odpravi na pot sprave in vsaj minimalnega blagostanja za vse ljudi. Tega si želi tudi ravnatelj misijonskega središča v Siriji, Robert Šelhot, ki je za naš radio predvsem izrazil skrb, da bo po 54 letih vladanja očeta in sina iz družine Asad prišlo do razdelitve države. Na vzhodu Sirije, kjer so naftni vrelci, so namreč še vedno navzoče ZDA. Na jug države je prodrl Izrael, dežela je razdeljena na različne frakcije. Bojijo se tudi islamistične tiranije.
Per adesso hanno dichiarato questi islamisti che loro non vogliono.
Za zdaj so islamisti zatrdili, da ne nameravajo škodovati kristjanom in drugim civilistom, vendar imamo izkušnje iz preteklih let strani iste skupine. Ko je zasedla določene krščanske vasi, je upeljala svoja pravila. Naprimer, kristjani so še lahko hodili v cerkev, vendar niso smeli več zvoniti zvonovi. Ženske so morale zunaj biti pokrite. Kdor ni bil musliman, je moral plačati davek islamski državi. Šelhot je izpostavil tudi hinavščino zahodnih držav, ki so ves čas podpirale islamistične upornike, zdaj pa že pravijo, da jih bodo imele pod budnim očesom. Tudi Izrael že govori o grožnji, ki jo omenjena islamistična skupina predstavlja in še vedno bombardira jug države. V Alepu so kot valuto uvedli turško lero. Telekomunikacijski operater je že turški. Vse to so izvedli zelo hitro. Sprašujemo se, kam bomo odšli kristjani, če se bo Sirija razdelila na različne regije in kako bomo živeli. Ali bomo živeli v islamski državi ali v alavitski ali pa bomo zapustili državo. Kaj se bo dogajalo po njegovih besedah, ne ve nihče. Želijo si le, da bi državo prevzel voditelj s politično kulturo, ki bi preprečil nadaljno razdelitev države.
Daljšemu pogovoru s Šelhodom lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Avstrija in Nemčija sta se odločili ustaviti obravnavo sirskih prošenj za azil. Avstrijski kancler Karl Nehmeyer je danes naročil notranjemu ministru Gerardu Karnerju naj začasno ustavi postopke in preveri že odobrene prošnje. Trenutno v Nemčiji na odločitev o azilu čaka več kot 47 tisoč Sircev. V Avstriji je nerešenih prošenj še 7300. Že predtem so se zvrstili pozivi k vračanju sirskih beguncev v domovino. V Nemčiji se je pojavil predlog, da bi jim za spodbudo zavrnitev lahko ponudili 1000 evrov. Včeraj je v odburje prepihanem Vipavskem križu v cerkvi povišanja Svetega križa diakon postal kapucin brat Ambrož Brezovšek. Z njim smo povezani tudi sodelavci Radija Ognišče, saj je kar nekaj let deloval kot tehnik, nekajkrat se je preizkusil pred mikrofonom. To diakonsko posvečenje pa je nekaj edinstvenega tudi za cerkev na Slovenskem, saj sta diakona hkrati oče in sin. Tam je bil tudi Rok Mihevc.
Brata Ambroža je v diakona posvetil upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je z družino Brezovšek tesno povezan. V nagovoru je spomnil na dve temeljni vrednoti diakonskega posvečenja, to je gojiti in ohranjati duh molitve in zvesto opravljati molitveno bogoslužje, ter za tiste, ki bodo postali duhovniki, sprejem celibata. Zbrane je prosil za molitev, da bi diakonska in druga posvečenja pomenila nov začetek in novo luč v težkem obdobju pomankanja duhovniških in redovniških poklicev.
To se bo v tem večji meri zgodilo, če bomo mi, škofje, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnice, obnovili prvotno zvestobo in ljubezen, ter z našim bolj privlačnim in živim krščanskim življenjem, zgledom molitvi ustvarjali bolj ugodno duhovno okolje za rast duhovnih poklicev.
Diakon Ambrož je po zahvalah dejal, da slovesnost ni samo njegov praznik, ampak vseh, ki skupaj gradijo cerkev.
Najmočnejši občutek je občutek skupnosti, zaradi tega, ker tukaj sem videl, kako me nosijo molitve in spremljanje drugih ljudi.
V imenu župnije Vojnik, odkoder izhaja diakon Ambrož, mu je čestital župnik Anton Perger, ki je omenil tudi burjo, ki smo jo prisotni včeraj v Vipavskem križu še kako občutili.
Tudi tisti, ki smo pri oltarju, se moramo boriti za to, da bi pri oltarju ostali. In pa, da je v resnici takšne burje v Sloveniji ne samo v Vipavski dolini, ampak tudi drugod veliko.
Dogodek pa je bil edinstven tudi za cerkev na Slovenskem, saj sta ob oltarni mizi kot diakona hkrati stala oče in sin. Oče Karli je namreč že dve leti stalni diakon in je včeraj pri posvečenju pomagal pri oblačenju sina Ambroža v diakonska oblačila.
Z velikim veseljem in ponosom stojimo sino diakono, že nastrpno smo čakali ta trenutek in smo res Bogu hvaležni za to milost.
Foto utrinke slovesnosti si lahko pogledate tudi na naši spletni strani.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Vipavskem križu na praznik brezmadežne diakonsko posvečenje našega nekdanjega sodelavca Ambroža Brezovška.
Kaj se bo zgodilo z Ljubljansko tržnico, še neznanka.
Šport Kranjec tretji na veleslalomu v Biverkriku.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Avtocesta Razcep Gabrk Fernetič je še zmeraj zaradi prometne nesreče pri počivališču Povir zaprta proti Fernetičem in Italiji. Promet poteka čez počivališče. Na Vipavski hitri cesti pa predmet na vozišču ovira promet med priključkom Selo in pokritim kopom Vipavski križ proti razdrtemu. Na primorski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoj sega mimo priključka Sežana vzhod, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu, zato previdno. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je proti Avstriji dolg približno 1 km. Primorska avtocesta ostaja zaradi močnega vetra zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Promet pa je na tem odseku z avtoceste preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Na Vipavski hitri cesti je na veljavi prepoved zaradi burje prve stopnje. Med Nanosom in Selom je zato prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi snežnih zimskih razmer je na cesti čez prelaz Vršič obvezna uporaba verig, na prehodih Babno polje in Petrina pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike zaradi razmer na hrvaški strani. Cesta Litija-Zagorje bo zaradi del pri galeriji Šklendrovec za ves promet zaprta vsak dan med 8 in 17 uro do sobote 14. decembra. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Računsko sodišče te dni praznuje 30 let delovanja. Gre za neodvisni državni organ, ki nadzira porabo javnega denarja. Preverja vse javne ustanove, ki prejemajo javni denar in vse tiste, ki prejemajo evropska sredstva v Sloveniji. Njegova predsednica Jana Ahčin je na slovesnosti na Brdu pri Kranju zagotovila, da bodo vrednotam neodvisnosti, objektivnosti in učinkovitosti sledili še naprej. Več Marta Jerebič.
Predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin je poudarila, da ne bodo dovolili nikakršnih pritiskov na njihovo delo. S tem je spomnila na nedavni postopek sprejemanja državnega proračuna v državnem zboru, ko so poslanci z dopolnilom v korist Onkološkega inštituta Računskemu sodišču oduzeli znatna sredstva za leto 2025. Dogajanje je bilo po njenih besedah preizkusni kamen njihove neodvisnosti in objektivnosti, a kot je zagotovila, bodo tudi v prihodnje sledili svojemu poslanstvu in vrednotam. Predsednik Evropskega računskega sodišča Tony Murphy je ob tem poudaril, da je za ohranjanje neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij nujno, da so ustrezno financirane, saj le tako lahko dosledno zagotavljajo visoko kakovostne rezultate. V nagovoru je omenil, da so državni revizorji v preteklih 30 letih izdali približno 2500 revizijskih poročil. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je poudarila, da javni denar niso le številke v državnih bilancah ali zneski na računih institucij. To so sredstva, ki so plod dela ljudi, naše skupne moči, ustvarjalnosti in solidarnosti. Zato je skrb za odgovorno upravljanje javnih sredstev več kot zgolj obveznost, ki izhaja iz zakonodaje. Je moralna odgovornost, ki nas vse zavezuje in od katere je odvisno zaupanje ljudi v družbene in politične sisteme. Opozorila je tudi na številne nove izzive sodobnega sveta, od digitalizacije in novih tehnologij do vse bolj zapletenih finančnih sistemov. A osnovno načelo po njenih besedah ostaja isto. Javni denar je skupno dobro, ki zahteva natančno, pošteno in odgovorno ravnanje.
Zakon o dolgotrajni oskrbi je začel veljati avgusta lani in vsebuje več pravic. Med njimi je denimo oskrbovalec družinskega člana, e-oskrba, varstvo v instituciji in oskrba na domu. Do začetka izvajanja pravice do dolgotrajne oskrbe na domu je le še pol leta, a občine, ki bodo morale zagotoviti mrežo oskrbe, še vedno nimajo pravih informacij o financiranju in organizaciji, opozarjajo župani Zgornje Gorenjske. Več Meta Potočnik.
Najprej povejmo, da trenutno približno 1600 oseb prejema nadomestilo za oskrbovalca družinskega člana. V kvoto je vključenih 500 že obstoječih družinskih pomočnikov, katerih status je bil avtomatsko preveden v status oskrbovalca družinskega člana. Zdaj prihaja na vrsto pravica oskrbe na domu, ki naj bi zagotavljala pomoč in podporo posameznikom, da bi čim dlje ostali doma. Da bi razjasnili konkretno vprašanje o tej pravici, ki bo stopila v veljavo čez pol leta, so se župani minuli teden srečali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za solidarno prihodnost Lukom Omladičem. Največ vprašanj so imeli na temo financiranja. Omladič priznava, da je to težka naloga.
Tukaj pa seveda storitev bo financirana iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, gotovo pa bodo še pač določeni stroški nastali pri ustanavljanju javnih zavodov, tam, kjer se bodo občine za to odločile.
Župani z odgovori niso bili najbolj zadovoljni, kot je povedala gostiteljica kranjsko-gorska županja Henrika Zupan, so sekretarju zastavili precej vprašanj, vendar jim na vsa vprašanja ni uspel odgovoriti. Dobili pa so obljubo, da bodo zadeve na ministrstvu pregledali in na to podali pojasnila.
Tako, da to izvaja trenutno dom Franceta Bergla, z njim smo v pogovorih, se usklajujemo, ampak žal tudi iz današnjega sestanka odhajam z nezadovoljivimi podatki oziroma informacijami, kako bomo to organizirali in kako bomo to izvajali na Jesenicah.
Je povedal jeseniški župan Peter Bohinec. Bohinjski župan Jože Sodja pa je dodal.
Sprejemamo proračune in ne vemo, kakšne finance na to rabili in mislim, da je to neodgovorno, da nas ne obvestijo, kaj bi mogli imeti. Kakšen zavod niso majhni denarji. Tudi to, da mi to speljamo, ne glede kako bo potem država peljala naprej, za zagon rabimo večje količine denarja.
Že vnaprej pa vsi vedo, da bo najtežje dobiti primerne kadre, saj jih na področju oskrbe starejših in bolnih že zdaj primankuje. Potrebni bodo torej boljši pogoj in višje plače, kar pa pomeni in više stroške za uporabnike.
Obeležujemo Mednarodni dan boja proti korupciji. Da je ta ena največjih groženj demokratičnemu razvoju in pravni državi, je v poslanici opozoril predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi. Več Marcel Krek.
Nevladna organizacija Transparency International Slovenijo vršča na 42. mesto po stopnji korupcije na svetu. Na prvem mestu je Danska, pred našo državo pa so denimo vse tri baltske države, Češka in Združene države Amerike. Po besedah prvega moža KPK Šumija se Komisija proti korupciji bori na več načinov.
To so priporočila za odpravo korupcijskih tveganj, pobude za spremembe zakonodaje, prenova erarja za še večjo transparentnost, izobraževanja, uvajanje pooblaščencev za integriteto in aktivnosti za krepitev integritete v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
Toda po njegovih besedah brez celostnega pristopa in sistemskih sprememb na državni ravni, večjega napredka v boju zoper korupcijo ne moremo pričakovati. Ne v Sloveniji, ne na globalni ravni, opozarja Šumi, ki meni, da je za boj proti korupciji odgovoren vsak od nas.
In sicer tako, da zavrača nepoštene prakse, prijavlja nepravilnosti, in s tem predstavlja dober zgled mladim generacijam. Hkrati pa pričakujemo oziroma zahtevamo od odločevalcev, da preprečevanje korupcije postavijo med svoje prioritete. To si zaslužimo mi in to si zaslužijo prihodne generacije.
Je v poslanici sklenil Šumi. Na današnji Mednarodni dan boja proti korupciji se sicer začenja teden preprečevanja korupcije. KPK zato vse do petka pripravlja več dogodkov, osrednji bo četrtkova okrogla miza o izzivih pri izkoriščanju zakonskih lukenj.
Mestna občina Ljubljana in župan Zoran Janković si na vsak način želita izpeljati projekt prenove tržnice in izgradnjo garažne hiše. Sosedje in civilna iniciativa Tržnice ne damo že več let opozarjajo, da je območje nestabilno, stavbe v bližini pa zaščitene. Plečnikova tržnica je poleg tega pod zaščito UNESCO. Oglasilo se je tudi Ministrstvo za kulturo in poslalo dopis na Ministrstvo za okolje in prostor, s katerim želijo opozoriti na še vedno obstoječe nepravilnosti v projektni dokumentaciji. Pobudnica civilne iniciative Tržnice ne damo, Marinka Kurilič.
Menimo, da gre za škandal, v katerem sodelujejo tako Zavod za varstvo kulturne dediščine kot Ministrstvo za naravne vire in prostor, predvsem pa mestna občina Ljubljana. Vsi ti želijo nekako s prikrivanjem informacij uničiti svetovno zaščiteno Plečnikovo dediščino.
Iz dopisa je razvidno tudi, da se mestna občina Ljubljana na pozive za popravke projektne dokumentacije ne odziva ali pa zagotavlja, da bodo napake popravili po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Potem, ko se je v petek predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v imenu Evropske unije z južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur dogovorila o prostotrgovinskem sporazumu, so današnji dan v Bruslju zaznamovale demonstracije kmetov, ki se ne strinjajo, da so žrtveno jagnje na oltarju tega sporazuma. Prispevek Roberta Božiča.
Globoka politična kriza v Franciji, najglasnejši nasprotnici sporazuma z Mercosurjem, v katerem je kmetijstvo žrtveno jagnje, je opogumila komisarko Ursulo von der Leyen, da je v četrtek odletela v Urugvaj, da bi podpisala trgovinsko pogodbo z Mercosurjem. Medtem, ko jo je še dan prej francoski predsednik Macron prosil naj tega ne stori, je tudi kljub drugačnim obljubam, s katerimi je v predvolivnem obdobju mirila in na svojo stran vabila protestirajoče se evropske kmete, sklenila dogovor, ki naj bi izrazite prednosti prinesel evropski avtomobilski in farmacevtski industriji. Zdaj ga mora podpreti le še Svet Evrope in potem še Evropski parlament. In medtem, ko se vedno bolj riše koalicija držav nasprotnic tega dejanja, Francije, Belgije, Irske, Poljske, Italije in kot kaže tudi Španije, pa slovenska vlada še nima svojega stališča. Kot so pojasnili na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, bo Slovenija pripravila predlog stališč, ko bo prejela in preučila v petek dogovorjena besedila sporazuma. Na zadnjem glasovanju se je glede sprejema sporazuma Mercosur vzdržala in torej ni bila niti proti niti za. A predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek pravi, da bi Slovenija morala slediti Franciji in sporazumu nasprotovati.
In tudi predlagali smo na zadnjem sestanku na ministrstvu za kmetijstvo, da je proti temu sporazumu, takšni obliki kot je sedaj, tako na slovenski vladi, kot tudi, da ne podprejo tega sporazuma tudi na svetu v Bruslu. In zato menim, da bi Slovenija se lahko pridružila tej koaliciji, ki bi bodi si takšen sporazum kot je sedaj zavrnila oziroma zahtevala morebitne spremembe. Obžalujem pa, da se je stara nova predsednica Evropske komisije odločila za tako hiter podpis tega sporazuma.
Dr. Jože Podgoršek bo dogajanje podrobneje predstavil v jutrišnji oddaji Zelena dežela ob 11:15.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na današnjem srečanju v Kijevu vodjo nemške opozicijske krščansko-demokratske unije in kandidata za kanclerja Friedricha Merca zaprosil za okrepitev pomoči Ukrajini. Merc je medtem ponovil, da podpira dobavo raket dolgega dosega Taurus. Še pred obiskom Kijeva pa je na družbenih omrežjih zapisal, da se mora vojna v Ukrajini čim prej končati. Vodja CDU je v Kijev prispel le teden dni potem, ko je ukrajinsko prestolnico obiskal tudi nemški kancler Olaf Scholz. Oba se bosta na februarskih predčasnih volitvah potegovala za kanclerski položaj, trenutno vodi Merc. Večina zaposlenih v Evropski uniji po upokojitvi ni več delala, a 13% ljudi je ostalo na trgu dela, je pokazala Eurostatova raziskava. Taka praksa je predvsem v baltskih državah, v Estoniji denimo skoraj 55%, medtem ko je bil delež takšnih oseb v Sloveniji med nižjimi, še vedno namreč delale 8% upokojencev. Glavna razloga, da so ljudje delali kljub prejemanju starostne pokojnine, sta uživanje v delu in občutek produktivnosti ter finančna potreba. Izraelska vojska je danes poročila, da so bili v južnem Libanonu ubiti 4 vojaki, kar je prva izguba v njenih vrstah od začetka veljavnosti premirja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah pred skoraj 2 tednoma. Po podatkih izraelske vojske so vsi 4 vojaki iz istega bataljona padli v boju, drugih podrobnosti niso razkrili.
Slovenska moška reprezentanca v alpskem smučanju iz ameriškega Beaver Creeka odhaja z nasmehi na obrazih. Potem, ko je bil v petek Miha Hrobat tam tretji v smuku, je z bronom v veleslalomu sinoči navdušil še Žan Kranjec.
V preteklosti v Ameriki sem imel že dostkrat kakšne težave, nisem najdel te neke hitrosti, tako da ja, sem zelo zadovoljen s tretjim mestom. In tudi za naprej jaz mislim, da se dobro počutim na smučah in da lahko grem samozavestno naprej.
Kranjec je bil po prvi vožnji sicer drugi za poznejšim zmagovalcem, 35-letnim Tomasom Tumlerjem, ki je slavil šele prvo zmago v svetovnem pokalu. Med Švicarja in Slovenca se je urinil Lukas Pinheiro Broten, ki je z drugim mestom poskrbel za prve brazilske stopničke v svetovnem pokalu. Ostajamo na snegu. Timi Zajci in Anžela Nišek sta bila tudi včeraj edina Slovenca v točkah svetovnega pokala smučarjev skakalcev v poljski Visli. Lanišek je bil 24. Zajc pa je močno popravil sobotni izkupiček, saj je tekmo končal tik za najboljšimi na petem mestu.
Jaz sem zelo vesel, da mi je po petku ratal tak preskok. Da sem znal dvigniti tehniko in sem prikazal dva lepa skoka in je bilo dovolj za peto mesto.
Slavil je nemški as Pius Paške, ki je zmago prednost v skupni razvrstitvi povišal na skoraj 100 točk. Še k ekipnima športoma, pred slovenskimi rokometašicami je po četrtkovem porazu proti Nizozemski in sobotni zmagi na Švico predzadnja tekma glavnega dela evropskega prvenstva na Dunaju. Slovenke se bodo ob 20:30 minut udarile z Dankami, za konec drugega dela pa v sredo še z Nemkami. Prvi dve mesti glavnega dela vodita v polfinale, tretje pa prinaša tekmo za peto mesto. Slovenke so še v igri za oboje. Danes se bo sklenil 11. krog regionalne košarkarske lige ABA. Na delu bo tudi Krka, ki jo ob 17. čaka gostovanje v Splitu. Druga naša predstavnica v jadranski ligi CD-Vita Olimpija pa je včeraj vknjižila peto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. V Tivoliju so Ljubljančani z 91-82 ugnali Spartak iz Subotice. Na uspeh bodo Ljubljančani iskali v sredo, ko bodo v 11. krogu evropskega pokala gostovali v Benetkah. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02-220-80-44.
Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem v južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine. Ponekod v notranjosti bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, na Primorskem se bo oblačnost trgala, v notranjosti bodo predvsem na jugu še možne manjše padavine, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne pa od 1 do 4, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo in sprva v četrtek bo v notranjosti oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja. V četrtek popoldne se bo tudi ponekod v notranjosti Slovenije jasnilo. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana in Murska Sobota oblačno 4, tudi Celje in letališče Lesce 4 stopinje. Novo mesto oblačno 3, Maribor, Vrhnika, Ptuj in Rogaška Slatina 3 stopinje, Črnomelj rahlo dežuje 3 stopinje in Slovenj Gradec oblačno prav tako 3 stopinje Celzija. Letališče Portorož pretežno oblačno 9, Nova Gorica 8, Gorenja vas 2, Jezersko, Rateče in Babno polje nič stopin, Listca v oblakih -2, Kredarica v oblakih in Megla -10 stopin Celzija. Opozarjamo, da je avtocesta v razcepu Gabrk-Fernetiči zaradi prometne nesreče še vedno zaprta pri počivališču Povir proti Fernetičem, torej proti Italiji. Promet poteka čez počivališče. Vozite zelo previdno. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj in med predorom Podmilj in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na Primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji, zastoj je na voznem pasu in sega že mimo Sežane v shod. Zastoj tovornih vozil tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi močnega vetra skozi predor Kastelec je primorska avtocesta zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Zaradi burje velja prva stopnja prepovedi tudi na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom, tam je namreč prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Opozarjamo še na zimske razmere in sicer je na cesti čez prelaz Vršič obvezna uporaba verik, na prehodih Babno polje in Petrina pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.